Δεύτερο μέρος εκπομπής «Καλημέρα». Εκτάκτως σήμερα είμαστε ραδιοφωνική παρέα για 2 ώρες, από τις 10 το πρωί και έως τις 12 το μεσημέρι, ανήμερα 25 Μαρτίου 2025. Μπήκαμε ήδη στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Ο Κώστας Σταθάκης συνεχίζει να φροντίζει για τον ήχο. Η Αναστασία Γρηγοριάδου είναι στην επιμέλεια παρουσίαση της εκπομπής. Στο μικρόφωνο το 958. Και σε λίγο θα έχουμε τη μεγάλη χαρά να μιλήσουμε στην εκπομπή στο ραδιόφωνο με τον Χρήστο Λεοντή. Κεντρικός μας άξονας θα είναι το έργο του «Καντάτα Ελευθερίας», που κυκλοφόρησε από το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων το 1999, στο οποίο έργο μελοποίησε κείμενα των Ρήγα, Σολομού και Μακρυγιάννη. Και θα μιλήσουμε βεβαίως πώς και για πρώτη φορά είχε μελοποιήσει Σολομού και Ρήγα. Θα αναφερθούμε, ελπίζω, και σε άλλες δουλειές του, όπως τα τραγούδια που είχε γράψει για το έργο «Οι Προστάτες» του Μίτσου Ευθυμιάδη, που ανέβηκε από το Θέατρο Τέχνης του Καρολουκούν το 1975, αλλά και για άλλα που αφορούν αυτήν την σχέση του με αυτά τα σπουδαία κείμενα του Ρήγα, τα σπουδαία ποίηματα του Σολομού. Όλα αυτά λοιπόν σε λίγο. Ας ξεκινήσουμε ακούγοντας πώς ξεκινά αυτό το έργο, «Η Καντάτα Ελευθερίας».
Το χάραμα επίρα του ήλου του δρόμου, κρεμώντας τη λύρα τη δίκαιη στον ώμο, κρεμώντας τη λύρα τη δίκαιη στον ώμο, κι από που χαράζει όσο που βυθά, παράμερα στέκει ο άντρας και κλαίει αργά. Εχθρός μου το ξέρει, πως μου είσαι βαρύ. Της μάνας ο λαύρα τα τέκνα τριγύρου, σπυράκι και μάνα φθονή.
Συνέβη και αυτές τις ημέρες όπου οι Τούρκοι επολιορκούσαν το Μεσολόγγι, και συχνά ολημερνής και κάποτε ολινυχτής έτρεμε η Ζάκυνθο από το κανόνισμα το πολύ. Και κάποιες γυναίκες μεσολογγίτισες επερπατούσαν τριγύρου, γυρεύοντας για τους άντρες τους, για τα παιδιά τους, για τα αδέλφια τους που επολεμούσανε. Και στην αρχή εντρεπόντανε να βγούνε και προσμένανε το σκοτάδι για να πλώσουν το χέρι, επειδή δεν ήταν μαθημένες. Και είχανε δούλους και είχανε σε πολλές πεδιάδες γίδια, βόηδια και πρόβατα πολλά. Και ακολούθως ευγιαζόντανε και συχνοτιράζανε από το παρεθύρι τον ήλιο πότε να βασιλέψει για να βγουνε. Αλλά όταν περισσέψανε οι χρύες, εχάσανε την εντροπή, ετρέχανε ολημερνής, και όταν εκουραζόντανε εκαθόντανε στα κρογιάλι και συχνά σηκώνανε το κεφάλι και ακούανε, γιατί εφοβόντανε μην πέσει το μεσολόγγι. Και τες έβλεπε ο κόσμος να τρέχουνε τα τρίστρατα, τα σταυροδρόμια, τα σπίτια, τα νόγια και τα χαμόγια, τες εκκλησίες, τα ξοκλήσια, γυρεύοντας. Και ελαβαίνανε χρήματα, πανιά για τους λαβωμένους, και δεν τους έλεγε κανένας το όχι, γιατί οι ρώτησες των γυναικών ήταν τις περισσότερες φορές συντροφεμένες από τις κανονιές του μεσολογγιού και η γη έτρεμε από κάτω από τα πόδια μας και οι πλέον πάμπτωχοι ευγάνανε το βολάκι τους και το δίνανε και έκανανε το σταυρό τους κοιτάζοντας κατά το μεσολόγγι και κλαίοντας.
Βαθιά συγκίνηση αυτού του ποίηματος του Σολομού αλλά και της μελοποίησης του Χρήστου Λεοντίου νομίζω ότι δεν μπορεί να γίνει εύκολα λόγια, απλώς τη νιώθεις. Είναι ένα σπουδαίο έργο η Κατά τα Ελευθερίας του Χρήστου Λεοντίου. Έλεγα λίγο πριν ότι έχουμε την χαρά να υπάρχει αυτό το έργο στο σύνολό του. Είναι μια έκδοση του Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων του 1999. Και με αφορμή αυτό το έργο θα αναφερθούμε όμως και σε άλλα, γιατί η ιστορία και η σχέση του Χρήστου Λεοντίου με αυτά τα σπουδαία κείμενα του Ρήγα, του Σολομού αλλά και του Μακρυγιάννη κρατάει πολλά χρόνια, πολύ πριν από το 1999. Είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή που θα μιλήσουμε τώρα με τον κύριο Λεοντίου, είναι στην άλλη άκρη τηλεφωνικής μας γραμμής και θα τον καλημερίσω ευθύς αμέσως. Καλημέρα κύριε Λεοντίου.
Καλημέρα σας, τι κάνετε?
Πρέπει να σας πω ότι όταν σας ακούμε και τώρα ακόμα καλύτερα βέβαια, πόσο σπουδαίο έργο είναι αυτό και ειλικρινά αυτό το τραγούδι, το Χάραμα Επίρα, έτσι όπως μελοποιήσατε το λόγο του Σολομού, νομίζω ότι η βαθιά συγκίνηση το συνοδεύει στο κάθε άκουσμά του. Δεν ξέρω πώς το γράψατε, δεν ξέρω, ξέρω ότι είναι μια πολύ παλιά ιστορία αυτή η σχέση με αυτό το ποίημα. Οπότε θέλω σήμερα να μας βοηθήσετε να μπούμε σε αυτόν τον κόσμο της δημιουργίας σας.
Ναι.
Πόσο παλιά η ιστορία είναι?
Η Καντάτα Ελευθερίας έχει την ρίζα της, ξεφύτρωσε δηλαδή την περίοδο της δικτατορίας το 1970. Τότε η λογοκρισία ήταν στο ζενίθ. Ό,τι τραγούδι κι αν έγραφε κανείς έπρεπε να περάσει πρώτα από τη λογοκρισία να το εγκρίνει, που τις περισσότερες φορές για μερικούς από εμάς εκ προημίου τα απέριπτε σχεδόν τα περισσότερα. Έτσι λοιπόν σκέφτηκα ότι επειδή μέτρωγε και εμένα σαν μουσικό, σαν δημιουργό, να δημιουργήσω και μάλιστα σε κείμενα ποιητών που κάτι λένε αυτοί οι άνθρωποι, αυτοί οι ποιητές. Δεν είναι ούτε χορευτικές φόρμες, ούτε για διασκέδαση, είναι για ψυχαγωγία. Αυτή ήταν λοιπόν η αφορμή για να ψάξω σε ποια κείμενα θα μπορούσα να δημιουργήσω αφενός και αφετέρου να ξέρω των προτέρων ότι, ή να ρισκάρω των προτέρων ότι δεν θα τα έκοβει λογοκρισία. Έτσι λοιπόν, σε συνεργασία με την Άννα της Συνοδεινού, που συναποφασίσαμε τότε να κάνουμε ένα δίσκο, βινίλιο ήταν τότε, ένα δίσκο στον οποίο θα απαγγέλει η Άννα, θα διαβάζει δηλαδή, θα διαβάζει κείμενα Ρίγα, Σολομού, Μακρυγιάννη, Κάλβου, Καβάφη, πολλών ποιητών. Και μου ζήτησε να τα επενδύσω μουσικά. Γι' αυτό ήταν μια μεγάλη ευκαιρία για μένα. Έτσι καταπιάστηκα, σαν πρωτόλια όμως εκείνη την περίοδο, ακριβώς επειδή οι ανάγκες του δίσκου δεν ήταν τόσο μουσικές, όσο το να απαγγέλλονται αυτά τα ποιήματα από μια σπουδαία ηθοποιό.
Κύριε Λεοντή, συγγνώμη.
Τα τελειώσαμε αυτά, τελειώσαμε την ηχογράφηση, άσισα πια και τα σκεφτόμουν σαν μουσικό έργο. Έτσι προέκυψε η ανάγκη και η δημιουργία αυτών των τραγουδών, ξεκινώντας από το Σολομό και το Ρίγα, που ήταν ο ένας ο εθνικός μας ποιητής, ο άλλος ο εθνικός μας ήρωας, και δεν δυσκολευόμουν να δεν θα άφηνα δυσκολίες στη λογοκρισία.
Μάλιστα.
Όπως και έγινε.
Λοιπόν, να θυμίσω ότι το 1970 είστε μόλις 30 χρονών, όταν ασχολείστε και μπαίνετε στον κόσμο αυτών των κειμένων, και αν μου επιτρέπετε, κύριε Λεοντή, να βάλουμε ανάμεσά μας και να ακούσουμε κάτι από το βινίλιο εκείνης της δουλειάς, για να καταλάβουν λίγο και όσοι μας ακούνε τώρα πώς ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία.
Ωραία,
λοιπόν,
ωραία.
Πάμε να ακούσουμε για λίγο.
Τα μάτια μου δεν είδαν τόπον ενδοξότερον από τούτο το αλωνάκι.
Παράμερα στέκει ο άντρας και πλέει, αργά το του μέγει, σηκώνει και λέει, σε τούτο το χέρι, τι κάνεις εσύ. Ο εχθρός μου το ξέρει, πως μου είσαι βαρύ.
Λοιπόν, αυτό που ακούσαμε ήταν από το βινίλιο, αυτό στο οποίο αναφέρθηκε ο Χρήστος Λεοντής. Και ποια ήταν η φωνή, κύριε Λεοντή, που τραγούδησε?
Η Μαρία Δημητριάδη.
Μαρία Δημητριάδη. Λοιπόν, είστε 30 χρονών και ασχολείστε με αυτά τα κείμενα. Τι είναι αυτό και μες στη Χούντα? Τι είναι αυτό που και πώς τα ξέρατε τα κείμενα αυτά, αν τα ξέρατε και νεότερος, από το σχολείο ίσως, από διαβάσματα, από κάποιον άλλον? Πώς έγινε αυτή η προσέγγιση των κειμένων?
Κοιτάξτε, Στο σχολείο ήταν ελλιπίση οι γνώσεις μας. Στην εποχή του κύμου ήταν να μαθαίνουμε παπαγαλία, δύο-τρία πράγματα και τελειώνει και η ιστορία. Μετέπειτα η ανάγκη να προσεγγίσω κάποια κείμενα ήταν έντονη και σιγά σιγά άρχισα να μελετώ, να διαβάζω Έλληνες ποιητές από τους κλασικούς μας τέλος πάντων. Και με αφορμή και την Άννα της Συνοδρινού που είχαμε συνεργαστεί όταν το 1966 μου εμπιστεύτηκε την πρώτη τραγωδία που είχα δημοσιεύσει, την πρώτη τραγωδία την Ελένη και Ευρυπίδη. Mm-hmm. Είχαμε την επόμενη χρονιά Ηλέκτρα και ούτω καθεξής. Είχαμε δηλαδή μια συνεργασία. Οπότε από αυτή τη συνεργασία προέκυψε και η ανάγκη και μάλιστα σε δύσκολη περίοδο της χώρας, ιστορική Βέβαια. Περίοδο, προέκυψε η ανάγκη αυτής της δημιουργίας, ας το πούμε, και της ανάγκης να εκφραστεί κανείς μέσα από τέτοια κείμενα που έχουν σαν στόχο την ελευθερία, την αξιοπρέπεια, τη δημοκρατία, την ανθρώπινη, εν πάση περιπτώσει, τις ανθρώπινες αξίες και την ανθρώπινη παρουσία με αξιοπρέπεια.
Το οποίο αξιακό σύστημα, η αλήθεια είναι ότι αν κάποιος γνωρίζει το μουσικό σας έργο, θα δει ότι υπάρχει σε όλο το μουσικό σας έργο. Αυτές οι βασικές αξίες έχουν πολύ βασικό ρόλο.
Ξέρετε, για μένα η μουσική είναι ένας τρόπος έκφρασης. Δεν είναι σαν ένα χόμπι που λέει ο λόγος, παρόλο που είναι η δουλειά μου αυτή. Αλλά είναι τόση η προσήλωσή μου σε αξίες, ας πούμε, που να εκφράζονται μέσα από τη μουσική, που δουλεύω ακριβώς σαν χόμπι. Δεν με ενδιαφέρει το λεγόμενο σουξέ, ας το πούμε. Δεν ξέρω να κάνω τέτοια. Κάνω αυτό που αισθάνομαι και αν τύχει και έχει ευρύτερης απήχησης, έχει καλώς. Αν πάλι δεν έχει απήχηση, δεν με αφορά. Δηλαδή, αυτό μπόρεσα, αυτό έκανα, αυτό αισθανόμουν. Αλλά παρόλα αυτά, είπα αυτά τα τραγούδια, για παράδειγμα τα Σημενά και το Θούριο και την Κραμπτά της Ελευθερίας, την τραγουδάνε, ας πούμε, τα παιδιά στα σχολεία.
Πέρσι
με πήρε ένας φίλος στο τηλέφωνο και μου λέει «Άκου». Και ακούω, ας πούμε, τραγουδούσαν το Ρίγα, παιδικές φωνές. Mm-hmm. Που λέει, ξέρεις που είμαι? Όχι. Μου λέει, στο Λος Άντζελες. Καταλαβαίνετε ότι αυτό το πράγμα ήταν μια σπουδαία έτσι πνευματική επένδυση και προσφορά από μέρους μου. Mm-hmm.
Και πριν φτάσουμε λοιπόν στο έργο σας Καντάτα Ελευθερίας, όπου πια είναι ολοκληρωμένη αυτή η δουλειά σας επάνω στα κείμενα των Ρίγα, Σολομού και Μακρυγιάννη, και αφού κάνουμε μία στάση στο 1975 και σε εκείνον το σπουδαίο δίσκο με τις υπέροχες δουλειές σας για το θέατρο και όχι μόνο, δίσκος παραστάσεις, εκεί όπου επίσης, ενώ έχετε υλικό από τρεις παραστάσεις, έχετε στο τέλος και αποσπάσματα «Ελεύθερη Πολιορκημένη», «Σολομός φυσικά», «Ο ήλιος σε βασίλεψε», «Μακρυγιάννης», «Θούριος του Ρίγα». Αυτά τα κομμάτια, τα τέσσερα τελευταία του δίσκου, πώς είχαν μπει, ενώ το προηγούμενο υλικό του δίσκου είναι δουλειά για το θέατρο?
Κατά καιρούς σε διάφορα θεατρικά έργα μπήκαν, εγώ το συνήθιζα αυτό, μερικά πράγματα, όταν βέβαια το έργο είχε ανάγκη ή ήταν εκ του ημίου, ήταν γραμμένα μέσα στο θεατρικό κείμενο, τα έβαζα όπως ήταν.
Οπότε και αυτά είχαν παίξει στο θέατρο χωρίς να είναι...
Ναι, ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Mm-hmm.
Ωραία. Θέλω κάποια στιγμή, αφού μιλήσουμε για την κατάταξη ελευθερίας, να μας πείτε οπωσδήποτε δύο λόγια για την δουλειά σας και ό,τι γράψατε για το έργο «Προστάτες» του Μίτσου Ευθυμιάδη, που ανέβηκε στη Μεταπολίτευση πια το 1975 στο Θέατρο Τέχνης του Κάρολου Κουν, στενός σας συνεργάτης ο Κάρολος Κουν. Τώρα όμως θέλω να επικεντρωθούμε στην κατάταξη ελευθερίας. Εδώ πια έχουμε από την πρώτη σύλληψη έως την τελική υλοποίηση ολοκληρωμένο αυτό το έργο σας στα κείμενα αυτών των σπουδαίων που αναφέραμε ήδη, Ρήγα, Σολωμός και Μακρυγιάννης.
Ναι, στην πρώτη, στο δίσκο υπήρχαν άλλες ανάγκες υπήρτους εκεί και εδώ πια στην κατάταξη ελευθερίας ήταν άλλες. Το έφτιαξα πια σαν μουσικό έργο και όχι σαν συνοδεία ή υπόκρου σε μια θεατρική ή σε ένα θεατρικό αναλόγιο, ας το πούμε. Και οπότε πήρε αυτή τη φόρμα που έχει στο δίσκο και ενώνω αυτούς τους τρεις σπουδαίους, ας πούμε, ποιητές ή ήρωες και επανάστασης, γιατί συνδεδεμένα αυτά τα πράγματα, το Μεσολόγγι, ο Ρήγας, ο Μακρυγιάννης. Αυτή ήταν η κεντρική, ας το πούμε, ο κεντρικός πόλος που ένωσε, που ενώθηκαν αυτοί οι τρεις ποιητικές αυτές παρουσίες, ας το πούμε, γραψίματα, ποίηματα.
Στη δομή της κατάτας ελευθερίας υπάρχουν τα τραγούδια, είναι ένα ολοκληρωμένο έργο, υπάρχουν τα κείμενα, βεβαίως η συνεργασία με την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής στα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ, η χοροδία, και θέλω να ρωτήσω στην ορχήστρα σας, οι μουσικοί που συμμετέχουν, δεν ξέρω αν κάνω λάθος, αλλά τουλάχιστον ένα όνομα είναι πολύ στενός σας συνεργάτης δεκαετίες. Και είναι ο Μάνος Σαβαράκης.
Ο Μάνος Σαβαράκης. Μάλιστα, για φέτος σχεδιάζω για το Σεπτέμβρη, 1 Σεπτέμβρη, στο Ηρώδιο να παρουσιάσω Αριστοφάνη. Αριστοφάνη το λέω, γιατί έχω κάνει 10 έργα το Αριστοφάνη και θα παρουσιάσω μουσική. Είναι η πρώτη φορά που δεν θα παίξει ο Μάνος. Έχει παίξει σε όλες τις συναυλίες της ζωής μου.
Ακριβώς.
Ναι, ναι. Αλλά θα είναι η πρώτη φορά, επειδή έχει ένα μικρό πρόβλημα υγείας και δεν θα μπορέσει προσωρινά για να συνεργαστούμε. Είναι ένας λαμπρός μουσικός και φίλος εξαιρετικός και προπαντός μοναδικός οργανοπαίκτης αυτήν του οργάνου, το οποίο εγώ το λατρεύω από μωρό παιδί, τη φυσαρμόνικα.
Έχετε όμως μια εμπειρία, μια ανάμνηση λίγο δύσκολη με τη φυσαρμόνικα, ε? Είχατε μια φυσαρμόνικα που σας την είχε σπάσει ο αδελφός σας. Τι είχε γίνει ακριβώς?
Α, τα ξέρετε αυτά.
Μου το είχατε πει κάποια στιγμή εκτός μικροφώνου και τη θυμόμουν την ιστορία. Τι ιστορία ήταν αυτή?
Ένας Ιταλός αξιωματικός στην περίοδο της κατοχής, το 1944 νομίζω, κάπου εκεί, παρακάλεσε τον πατέρα μου που ήταν δάσκαλος να του μάθει ελληνικά. Και άσε ο πατέρας να κάνει μάθημα στον Ιταλό αξιωματικό. Κάποια στιγμή φαίνεται ότι τον απέσπασαν ή τον πήγε σε άλλο, με τον μετέθεσαν. Και στο τελευταίο μάθημα έφερε μια σακούλα με ρύζι και δύο φυσαρμόνικες για τα πίκολα. Τα πίκολα είναι
τα εγώ. Τα παιδιά, αδερφό, τα μικρά παιδιά.
Εγώ είμαι 4χρονών, ο αδερφός ήταν 7. Μόλις έβαλε στο στόμα μου έτσι, μαγεύτηκα με τον ήχο της φυσαρμόνικας. Και λέω στον αδερφό μου έτσι με την παιδιά και αυτή, και η δική μου φυσαρμόνικα είναι πιο ωραία από τη δική σου. Και φαίνεται ότι ζήλεψε ο αδερφός μου, δεν το ανέβηκε και μου δίνει μία στο χέρι και πέφτει κάτι φυσαρμόνικα και διαλύθηκε. Και πήρε ο πατέρας μου τη φυσαρμόνικα του αδερφού μου και μου την έδωσε. Και λέει, έδωσε και ένα γέφυρι ξύλο στον αδερφό μου. Για τότε αυτό ήταν το σύστημα. Το να δίνεις και ένα γέφυρι ξύλο.
Καμία.
Την αταξία. Λοιπόν, τότε ο ήχος της φυσαρμόνικας τον θυμάμαι. Δηλαδή, αν μου παίξει, κάθε όργανο από αυτά έχει ένα ηχόχρωμα δικό του.
Mm-hmm.
Αν μου βάλεις 10 και τις φυσήξεις και τις 10, θα σου πω αυτή ήταν. Θυμάμαι δηλαδή, στην μνήμη μου μέσα έχω αυτόν τον ήχο της φυσαρμόνικας.
Και ίσως λέτε γι' αυτό το χρησιμοποιείτε πολύ συχνά, δηλαδή είναι πολύ χαρακτηριστικός ήχος στη μουσική σας.
Ναι, το ξέρω. Και, ναι, μα και φέτος μου υπέδειξε ο Μάνος, ο Αβαράκης, έναν μαθητή του,
mm-hmm.
που δεν θα μου λείψει η φυσαρμόνικα.
Εννοείται. Εννοείται. Επίσης να αναφέρουμε ότι αφού είπατε πως θα έχετε μία παράσταση Αριστοφάνεια, πώς το είπατε?
Αριστοφάνεια.
Αριστοφάνεια.
Όπως
να πούμε...
λέμε τα Δημήτρια, όπως λέτε σε
ακριβώς.
Σοφή, τα Δημήτρια.
Ακριβώς. Να πούμε ότι έχετε μελοποιήσει, έχετε ασχοληθεί πάρα πολύ με τον Αριστοφάνη. Είναι ένας ποιητής που τον αγαπάτε πολύ. Και επίσης να ρωτήσω λιγάκι, έχετε μελοποιήσει με παραπάνω από μία φορά το ίδιο έργο του Αριστοφάνη, σωστά?
Βέβαια, το Μπλούτο τον έχω κάνει 3 φορές.
Ακριβώς.
Διαφορετικές μουσικές, όπως και σφίκες άλλες 3.
Βέβαια. Και κάθε φορά διαφορετικά.
Και από Ευρυπίδη Βάκχες επίσης 2 ή 3.
Mm-hmm.
Ναι.
Και αυτό είναι ένα κομμάτι δουλειά σας που θέλουμε πολύ να το δούμε ολοκληρωμένα σε μία έκδοση. Πραγματικά αξίζει να το έχετε κι εσείς, να το έχουμε κι εμείς. Τώρα...
κάνω μια προσπάθεια με τον Αριστοφάνη να δούμε αν το καταφέρω.
Ναι, μακάρι. Μακάρι, αξίζει πάρα πάρα πολύ.
Οι συνθήκες είναι, ξέρετε, δύσκολες. Δυστυχώς η πολιτεία, όχι μόνο, να σκεφτείτε ότι πέρσι με απέρριψαν από το φεστιβάλ.
Από το Ηρώδιο.
Αυτά. Φέτος πάλι ζήτησα το θέατρο της Επιδαύρου για να κάνω στον Αριστοφάνη, γιατί εκεί πρωτοπαίχτηκαν αυτές οι μουσικές. Mm. Και μου το αρνήθηκαν, τι να σας πω, λέγοντας ότι δεν γίνονται μουσικές εκδηλώσεις και έχουν καλέσει έναν ξένο με μια συμφωνική ορχήστρα στην Επίδαυρο. Να λοιπόν που γίνονται.
Mm.
Αλλά δεν μπορεί να βρει κανείς άκρη με ένα σύστημα ολόκληρο το οποίο όχι μόνο δεν βοηθάει αλλά αντιμάχεται και όλο με τους καλλιτέχνες. Τι να πω.
Κύριε Λεοντή, να πάμε να ακούσουμε ένα ακόμα απόσπασμα από την Κατά τα Ελευθερίας και να επιστρέψουμε στην κουβέντα μας.
Με τα χράς.
Πάμε.
Ποτέ παλικάρια να ζούμε στα στενά, μοναχοί σαν λιοντάρια στεναχές στα βουνά. Ως πότε παλικάρια να ζούμε στα στενά, μοναχοί σαν λιοντάρια στεναχές στα βουνά. Καλιώνε μια ώρα σε ελεύθερη ζωή, παρά 40 χρόνια σκαρδιά και φυλακή. Παρά 40 χρόνια σκαρδιά και φυλακή. Να κατοικούμε, να βλέπουμε κλαδιά. Να φεύγουμε από τον κόσμο για τη μικρή σκλαβιά. Σπηλιές να κατοικούμε, να βλέπουμε κλαδιά. Να φεύγουμε από τον κόσμο για τη μικρή σκλαβιά. Καλιώνε μια ώρα σε ελεύθερη ζωή. Παρά 40 χρόνια σκλαβιά και φυλακή. Παρά 40 χρόνια σκλαβιά και φυλακή. Χάνομαι μεν αδέρφια, πατρίδα και γονείς, τους φίλους τα παιδιά μας κι όλους τους συγγενείς. Να χάνομεν αδέρφια, πατρίδα και γονείς, τους φίλους τα παιδιά μας κι όλους τους συγγενείς. Καλώνε μιας ώρας ελεύθερη ζωή, παρά σαράντα χρόνια σκλαβιά και φυλακή, παρά σαράντα χρόνια σκλαβιά και φυλακή.
Είμαστε εδώ στο 958, το πολιτιστικό ραδιοφωνικό πρόγραμμα της ΕΡΤ3. Είναι ο Κώστας Σταθάκης που φροντίζει για τον ήχο. Στο μικρόφωνο του 958 η Αναστασία Γρηγοριάδου, και είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή που μιλάμε σήμερα 25 Μαρτίου 2025 με τον Χρήστο Λεοντή, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, κορυφαίος μουσικοσυνθέτης της ελληνικής δισκογραφίας και του ελληνικού τραγουδιού και της μουσικής. Αναφερόμαστε, και το κύριό μας θέμα είναι το έργο του «Καντάτα Ελευθερίας», μελοποιημένα κείμενα του Ρίγα Φεραίου, του Διονύσου Σολομού, του Μακρυγιάννη, και ένας δίσκος πολύ πολύ σημαντικός, στον οποίο όλη αυτή η δουλειά που ξεκινά σε πρώτη μορφή το 1970, εδώ πια ολοκληρώνεται σε ένα έργο στο οποίο ερμηνευτές όπως η Νένα Βενετσάνου, ο Δώρος Δημοσθένης, ο Χρήστος Σίκης, τραγουδάτε όμως και εσείς, κύριε Λεοντή, σωστά?
Ναι, κάπου μπήκα κι εγώ εκεί. Δεν ξέρω γιατί, αλλά εντάξει, δεν τραγουδάω συνήθως, αλλά το θούριο το ήθελα να τον πω.
Και είναι οι ηθοποιοί Ουρανία Μπασλή και Χρήστο Τσάγκας οι οποίοι διαβάζουν τα κείμενα. Εδώ λοιπόν, όταν έπρεπε πια αυτό το έργο, το οποίο αποσπάσματα αλλά και το σύνολο το είχατε εμπνευστεί εσείς ίσως νωρίτερα, να το καταθέσετε σε ένα συνολικό έργο πια, πώς δουλέψατε, τι κάνατε?
Κοιτάξτε, βρήκα, διάλεξα μερικά ενδιάμεσα κείμενα, κυρίως στο Ρίγα, από τη χάρτα του Ρίγα, που ήταν άμεσα συνδεδεμένα, αν θέλετε, σαν θέμα, άμεσα συνδεδεμένα με όλα τα υπόλοιπα, και με τον Σολομό, που το έκανε για το Μεσολόγγι, και για τον Μακρυγιάννη, που ήταν αυτός που ήταν, τέλος πάντων. Λοιπόν, το δάνειο αυτό, νομίζω, από τη χάρτα, τόνιζε ένας λόγος παραπάνω, που τόνιζε την εποχή που γράφτηκε, τα αισθήματα και τα που έτρεχε ο ελληνικός λαός, όπως και σήμερα. Για δικαιοσύνη μιλάει, για ισότητα. Αυτές είναι αιώνιες αξίες ενός υγιούς κράτους, μιας υγιούς δημοκρατίας. Δεν λέει τίποτα το καινούριο ή το παλιό. Είναι αιώνια αυτά τα νοήματα, τα οποία θα έπρεπε να είναι μέσα στο καταστατικό χάρτη της χώρας, μέσα στο Σύνταγμα. Πολλά πράγματα του Ρίγα που αναφέρει εκεί, έπρεπε να είναι στο Σύνταγμα και να τηρούνται από το Σύνταγμα. Αλλά δυστυχώς οι εποχές αλλάζουν και παίζει ρόλο μόνο το χρήμα και η οικονομισιά. Τι να πω τώρα. Είναι γνωστά σε όλο τον κόσμο, γι' αυτό και σε όλο τον κόσμο έχουν επαναστατήσει άνθρωποι, ας το πούμε, με τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρονται. Ένα ολόκληρο σύστημα που βασίζεται στο κέρδος και στο χρήμα.
Και με βασικά ζητούμενα τα ίδια, όπως τα αναφέρατε ακριβώς λίγο πριν, δεκαετίες και πάντα να είναι τα ίδια.
Ακριβώς.
Κύριε Λεοντή, κατά τα ελευθερίας είναι ένα έργο ζωής για σας?
Τα αγαπώ, ό,τι έχω κάνει το αγαπώ. Δεν έχω μετανιώσει για τίποτα. Τη στιγμή που έκανα το οτιδήποτε, ήταν το μάξιμουμ που μπορούσα να κάνω εκείνη τη στιγμή. Από το απλούστερο μέχρι δεν ξέρω τι, και ένα συμφωνικό έργο, το Φυλάδι Θερμοπύλας του Νεγρεπόντη, που είναι 2 ώρες έργο.
Και γι' αυτό θέλω να μιλήσουμε κάποια στιγμή αναλυτικά, και αυτό είμαστε πολύ τυχερές και τυχεροί που υπάρχει σε έκδοση και μπορούμε να το έχουμε. Τώρα θέλετε να πάμε στο 1975 και σε έναν στενό σας συνεργάτη, τον Κάρολο Κούν, το Θέατρο Τέχνης.
Ναι.
Πολύ νέος γνωρίζεστε μαζί του και σε ένα βαθμό καθορίζει κάπως και την αγάπη σας στο θέατρο.
Ακριβώς, γιατί ήμουν τυχερός από την αρχή, διότι η πρώτη μου δουλειά στο θέατρο ήταν ακριβώς με την έναρξη, ας πούμε, της καλλιτεχνικής μου πορείας. Δηλαδή, το 1963 έκανα την πρώτη συναυλία το Μάρτιο στο θέατρο Ακροπόλ που μας παρουσίασε εμένα και ο Λοΐζο ο Μίκης, και τον φθινόπωρο του 1963 έγραψα τη μουσική στο πρώτο θεατρικό έργο, Λιούτσα λεγόταν, του Ηλία Λιμπερόπουλου, ένα είδος, ας πούμε, του ματωμένου γάμου του Λόρκα, ένα παρόμοιο πράγμα ήταν, ή επηρεασμένο από εκεί. Και επειδή είχε έτσι μεγάλη, είχε επιτυχία και εξαιρετικές κριτικές, άσαν και με φώναζαν. Και φαίνεται ότι έκανα καλά τη δουλειά μου και έτσι μπήκα σε ένα χώρο που τον οποίο πραγματικά λάτρεψα, και ίσως και περισσότερο τον υπηρέτησα το χώρο του θεάτρου παρά το χώρο της δισκογραφίας, τέλος πάντων. Και πολλά από τα τραγούδια μου προέρχονται και από το θέατρο.
Ακριβώς.
Όλα τα τραγούδια του Λόρκα, ας πούμε, το Αχαίρωτα που λέμε, είναι από θεατρικό έργο.
Βέβαια, και όχι μόνο αυτά. Τραγούδια που απομονώθηκαν, θέλω να πω ότι έκαναν και τη δική τους πορεία μετά από την σκηνή του θεάτρου, πρωτακούστηκαν. Και εμείς σήμερα μπορεί να τα τραγουδάμε και να μην ξέρουμε ότι πρωτακούστηκαν στο θέατρο, γιατί απέκτησαν έναν δρόμο δικό τους μετά.
Ακριβώς. Με τον Κούν, ας το πούμε, ήταν πολύ σημαδιακή η συνεργασία. Απόδειξε ότι επί 20 χρόνια, ξέρω, ήμουν μόνιμος συνεργάτης. Μάλιστα προημερών τώρα είχα κατέβει στην Αθήνα σε μια παρουσίαση βιβλίου και είχα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας μισή ώρα πριν την Αθήνα. Και λέω, ας πεταχθώ μέχρι το Θέατρο Τέχνης στην Περιμαζόγλου. Κατέβηκα κάτω για να δω έτσι τα παιδιά που ήταν εκεί. Και με έπιασε η ψυχή. Με έβλεπα τις προθήκες που είναι τα προγράμματα και συνειδητοποίησα ότι τα μισά προγράμματα είχαν μουσική δική μου. Έτσι ήταν μια στιγμή έτσι, τέλος πάντων,
δυνατή συγκίνησης.
Ναι, γιατί είναι ένας χώρος στον οποίο πραγματικά λάτρεψα και ήταν οι συνεργασίες τόσο με τον Κούν όσο και με τους επίγονους όπως ήταν ο Λαζάνης και ο Κουγιουνδής ήταν σημαδιακές αυτές οι συνεργασίες. Και για μένα ήταν πολύ έντονες οι στιγμές της δημιουργίας εκεί.
Και αν η πρώτη σας συνεργασία ήταν ακριβώς όπως είπατε εσείς το 1963, εγώ σας πήγα στο 1975, σε εκείνη τη χειμερινή περίοδο, της Θέατρο Τέχνης Κάρολος Κούν, Λαϊκή Σκηνή, Σταδίου 44, όπου ανεβαίνουν οι προστάτες του Μίτσου Ευθυμιάδη και στις παραστάσεις έχουμε τραγούδια από αυτήν την παραγωγή. Τι έργο ήταν αυτό και εκείνη την εποχή, είμαστε στη μεταπολίτευση πια,
τι
σημασία είχε το ανέβασμά του?
Ο Μίτσος ο Ευθυμιάδης, που δυστυχώς πέθανε νεότερος, ήταν ένας πολύ ταλαντούχος συγγραφέας και μάλιστα ένας συγγραφέας που θα μπορούσε να τον Έλληνας εννοώ σαν ουσία. Δηλαδή τα θέματα του ήταν της ιστορίας της χώρας. Δηλαδή στους προστάτες αναφέρεται στις το ρόλο που έπαιξαν οι τρεις προστάτηδες δυνάμεις τότε, Αγγλία, Ρωσία, Γαλλία κλπ. Για τον ρόλο τους η καθεμία στο να αρπάξει, όπως και σήμερα από ό,τι βλέπετε επιβεβαιώνεται η στάση και η θέση του Ευθυμιάδη για το ρόλο των μεγάλων και ξένων δυνάμεων παντού. Mm-hmm. Και τώρα ακούμε ότι πάνε στην Ουκρανία να αρπάξουν πάλι τον ορυκτό πλούτο ή δεν ξέρω τι άλλο. Βλέπετε ότι οι ισχυροί πάντα δεν το κάνουν ούτε για το καλό ούτε για τη δημοκρατία. Κοιτάζουν τι θα αρπάξουν και πώς θα επηρεάσουν για το ίδιο συμφέρον. Αυτό έκανε και ο Ευθυμιάδης με τους προστάτες, τους δίθεν προστάτες.
Τι απήγησε για το έργο εκείνη την εποχή?
Πραγματικά ήταν πολύ έτσι, μην ξεχνάτε ότι ήταν αμέσως μετά τη δικτατορία και ο κόσμος ήταν τέτοιου είδους έργα, τα αγκάλιαζε αμέσως, τα ρούχαγε, πρέπει να σας πω. Mm-hmm. Είχε ανάγκη, γιατί τον εκφράζανε.
Έτσι είναι. Πώς διαλέγετε τους ερμηνευτές σας, κύριε Λεοντή?
Δεν έχω κανένα ιδιαίτερο. Τους ακούω, αν μου ταιριάζουν στο συγκεκριμένο έργο, τους επιλέγω. Mm-hmm. Δεν έχω δηλαδή στάνταρ, παίρνω μια φωνή έτσι, αλλιώς ή αλλιώς, ή ένα όργανο α ή β. Mm-hmm. Αρκεί να είναι άνθρωποι, πώς να πω, που να αισθάνονται αυτό που τραγουδάνε, αυτό που παίζουν. Mm.
Ας πούμε, για το έργο του, την παράσταση «Οι προστάτες», στο Θέατρο Τέχνης του Μίτσο Ευθυμιάδη, ποιος ήταν ο ερμηνευτής των τραγουδιών?
Οι ίδιοι ηθοποιοί. Mm-hmm. Δεν το θυμάμαι τώρα, αλλά ήταν αρκετοί.
Ωραία.
Ανάλογα με το ρόλο που είχε ο καθένας.
Σωστά. Και μετά στη δισκογραφία η επιλογή γίνεται γιατί θεωρείται ότι κάποια τραγούδια ταιριάζουν σε κάποιον ερμηνευτή ή σε κάποια ερμηνεύτρια.
Ναι, ανάλογα αν ήταν γυναικείο ή ανδρικό, διάλεγα από τους συνεργάτες μου, ας πούμε, ποιος νομίζω ότι θα απέδει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σαν δίσκο πια και όχι σαν θεατρική ανάγκη. Mm-hmm.
Δεν αναφέραμε καθόλου, ακούσαμε ήδη τον Θούριο σε μία εκδοχή του έτσι όπως υπάρχει στην Κατά τα Ελευθερίας, δεν αναφέραμε καθόλου την συνάντησή σας με τον Νίκο Ξυλούρη, όπου και τα παιδιά σήμερα στο δημοτικό σχολείο, αυτά που είναι πολύ μεγαλύτερα, είχαν ήδη ακούσει τη φωνή του στο Θούριο του Ρήγα με τη δική σας μελοποίηση. Πώς ήταν η συνάντηση με τον Νίκο Ξυλούρη?
Με τον Νίκο στην περίοδο της δικτατορίας είχα ανοίξει εγώ για λίγο πρώτη φορά και τελευταία στη ζωή που άνοιγα μια μπουάτ προκειμένου να παίξω εκεί πάλι από εσωτερική ανάγκη να παίξω τα τραγούδια από την Καταχνιά, mm-hmm. Τα τραγούδια από το Ρίζα, ας το πούμε, και το Μακρυγιάννη που τα είχα κάνει τότε και το Καπνισμένο του Κάλλη του Ρίτσι, μερικά τραγούδια που τα είχα μελοποιήσει. Βέβαια την μπουάτα αυτή την έκλεισε η αστυνομία σε ένα μήνα ως κακόφημο κέντρο.
Ποια μπουάτα ήταν αυτή, κύριε Λοντή?
Αγρύπνια την
έλεγε. Η Αγρύπνια. Έτσι.
Δανεισμένους τίτλους από το Ρίτσο.
Βέβαια. Και έκλεισε πολύ γρήγορα γιατί ενοχλούσε, προφανώς.
Η αστυνομία την έκλεισε.
Βέβαια.
Ναι.
Και εκεί γνωριστήκατε με τον...
Εκεί λοιπόν ο Ξυλούρης, επειδή ξέρετε η φήμη, αν κάτι γινόταν σε κάποια μπουάτα από αυτές, ήταν ίσως ένας από τους ελάχιστους τόπους όπου οι ιδέες εκκινούνται και έβγαινε σαν σε υπόγεια διαδρομή, mm-hmm. η φήμη ότι εκεί κάτι γίνεται. Και ήταν, ερχόντουσαν τα παιδιά, οι πελάτες μας, ας το πούμε έτσι, ήταν 18. Αν έβλεπα έναν που ήταν 22-23, λέμε, όχι, σαντζής, είναι ή αστυνομικός. Ναι, θέλω να πω δηλαδή ότι ήταν...
Τόσο νέα παιδιά.
Ναι, κάτι νόημα. Ήρθε λοιπόν και ο Ξυλούρης εκεί και ακούει από κάτι παιδιά που τραγουδούσαν, μικρούς σε ηλικία τραγουδιστές, το Τσουκάλι, και λέει ο Ξυλούρης, λέει, πατριώτη, γιατί είμαστε από την Κρήτη.
Έτσι ακριβώς.
Ναι. Αυτά τα τραγούδια θέλω να τα πω εγώ. Εγώ πρέπει να τα πω. Λέω, αν τα δοκιμάσουμε να τα πεις. Άμα θα έρθει η ώρα του. Έτσι έγινε.
Και έτσι έγινε. Όταν δισκογραφήθηκαν τα τρία τραγούδια από τους προστάτες, εσείς διαλέξατε τον Μανώλη Μητσιά να τα τραγουδήσει στο δίσκο.
Σε συνεργασία νομίζω με την εταιρεία.
Ένας.
Ναι, με την Κολούμπια. Ναι, η Κολούμπια.
Ακριβώς. Ακριβώς, η Κολούμπια ήταν.
Ναι. Σε συνεργασία κουβεντιάζαμε. Ξέρετε, οι συνθήκες όταν δισκογραφούσαμε ήταν, κάθε εταιρεία είχε αποκλειστικότητα ανθρώπους. Λέει, εγώ αυτόν. Ποιο θες. Ας πούμε, ή ποιος μπορεί, ή ποιος, σε ποιον χρωστάει τραγούδια η εταιρεία. Δηλαδή μπορεί να έχει εξαντλήσει τη σύμβασή του με τον Α τραγουδιστή και να εκκρεμεί η σύμβαση με τον Β τραγουδιστή. Γίνεται εκεί μια συνεννόηση, λέει, χρωστάω στον... Αλλά στην περίπτωσή μας δεν συνέβη έτσι, εγώ τον επέλεξα από την Κολούμπια.
Ταιριαστά απόλυτα τα τραγούδια με... Και με, τον τρόπο που τραγουδάει, αλλά και με την ποιότητα του χαρακτήρα του Μανώλη Μητσιά.
Είναι ένας εξαιρετικός τραγουδιστής, με ήθος, με καλλιτεχνική φλέβα. Είναι ακόμα, παρόλο που έχουν μεγαλώσει όλοι, σαν που και τώρα μια χαρά είναι ακόμα, παρόλο που τα χρόνια έχουν περάσει.
Λέγατε στην αρχή της συνέντευξής μας ότι εγώ δεν έχω κυνηγήσει να κάνω επιτυχίες. Αν ήρθανε, ήρθανε. Η αλήθεια είναι ότι μπορεί να μην το κυνηγήσατε, μπορεί να μην το είχα το ζητούμενο εσείς. Αλλά όλα αυτά τα χρόνια τα τραγούδια σας είναι στα χείλη μας και θα είναι και στις επόμενες γενιές και στα χείλη των ανθρώπων που θα έρθουν μετά. Αφού σήμερα επικεντρωθήκαμε κυρίως στην κατά της ελευθερίας, να πω ότι για μια ακόμα φορά ότι το Χάραμα Επίρα και ο Θούριος του Ρίγα έχουν όχι απλώς τραγουδηθεί από μικρά παιδιά μέχρι μεγάλους. Έχουν γνωρίσει πολλές επανεκτελέσεις από τραγουδιστές που θέλουν να τα πούν οπωσδήποτε. Είναι από τα πιο πολυτραγουδισμένα σας κομμάτια.
Είναι η αλήθεια αυτή. Είναι. Κάτι έχουν, φαίνεται, ξέρω κι εγώ. Σε κάθε μουσική ή οποιαδήποτε μουσική κάτι κουβαλάει, ένα απροσδιόριστο στοιχείο που κεντρίζει την ψυχολογία ή τον ψυχισμό ενός εκάστοτε εξημών, σε όλη την ανθρωπότητα σημαίνει αυτό. Δηλαδή ένα που εμένα με αγγίζει, εσάς μπορεί όχι, αντίθετα. Ή έναν το ακούτε το μεσημέρι και λέτε τι ωραίο που είναι. Το ίδιο κομμάτι, αν το ακούσετε εσείς οι ίδια το βράδυ, θα πεις, α, εντάξει. Δηλαδή εξαρτάται και από το ψυχισμό, αλλά και από την συγκεκριμένη στιγμή που ακούει ο καθένας ό,τι ακούει. Δηλαδή είναι αυτή τη μαγεία έχει η μουσική. Εκπέμπει και εξαρτάται από το δέκτη. Κάθε φορά. Σε τι κατάσταση είναι και ποιος είναι.
Είναι τόσο σπουδαίο το έργο σας που θα ήθελα να σας ακούω να μιλάτε και να μας λέτε ιστορίες γι' αυτό, αλλά και όλα όσα μας λέτε για τη μουσική και τα τραγούδια ώρες πραγματικά. Ελπίζω να έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Θα είναι πολύ μεγάλη χαρά για μένα και σας ευχαριστώ.
Όπως θέλετε, εδώ είμαστε.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μιλήσαμε και σήμερα στο ραδιόφωνο.
Να είστε καλά.
Καλημέρα.
Ευχαριστώ και εγώ. Γεια σας, γεια.
ανάστασή μας και δεν ήρθει νέκρα ανάστασή μας. Όπως γράφει η ιστορία στα μαθητικά βιβλία, όπως γράφει η ιστορία στα μαθητικά βιβλία. Μπρος λοιπόν ολιγαρχία, βαλαγέρα στα πανιά, για μια νέα τυραννία των αστών την κοινωνία. Μπρος λοιπόν ολιγαρχία, βαλαγέρα στα πανιά, για μια νέα τυραννία των αστών την κοινωνία. Σε μια νέα κοινωνία με ψωμί και ελευθερία. Μα την ανεξαρτησία που κερδίθηκε σκληρά, μας την πήρε ολιγαρχία με απάτη και με βία. Μπρος λοιπόν ολιγαρχία, βαλαγέρα στα πανιά, για μια νέα τυραννία των αστών την κοινωνία.
Αυτό είναι το ένα από τα τρία τραγούδια για την παράσταση «Προστάτες» του Μίτσου Ευθυμιάδη που ανέβηκε από το Θέατρο Τέχνης του Καραλουκούν το 1975 με τη μουσική του Χρήστου Λεοντή. Αυτό είναι το ένα από τα τρία τραγούδια. Το άλλο είναι το «Αν ήξερα ανάγνωση γραφή» και το τρίτο είναι εκείνο που λέει «Μια φορά και έναν καιρό, στον τόπο ετούτο το μικρό, ζούσαν κάτι φουκαράδες σειραγιάδες, κοντζαμπάσιδες πασάδες και σεβάσμιδες ποτάδες, κυβερνούσανε τη χώρα, καλή ώρα». Και αλάτε να κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή που στο δεύτερο μέρος της ήταν καλεσμένος ο Χρήστος Λεοντής και ήταν μεγάλη χαρά και τιμή αυτό και μιλήσαμε για την δουλειά του στο έργο του «Καντάτα Ελευθερίας» αλλά και για όλα τα υπόλοιπα πολύ ενδιαφέροντα που εγώ άκουσα και για σας ελπίζω να ήταν το ίδιο ενδιαφέροντα. Ευχαριστώ πολύ τον Κώστα Σταθάκη που φρόντισε τον ήχο και στις δύο ώρες της εκπομπής μας. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν το Θούριο του Ρήγα, έτσι όπως τον τραγουδά ο Νίκος Ξυλούρης. Και με το τραγούδι αυτό θα σας αποχαιρετήσω. Καλημέρα και ευχαριστούμε για την ακρόαση.
Παλικάρια θα ζούμε στα στενά, μονάχοι σαν λιωτάρια στες δράκες στα βουνά. Ως πότε παλικάρια θα ζούμε στα στενά, μονάχοι σαν λιωτάρια στες δράκες στα βουνά. Κάλλιωνε μιας ώρας ελεύθερη ζωή, παρά σαράντα χρόνους σκλαβιά και φυλακή, παρά σαράντα χρόνους σκλαβιά και φυλακή. Να κατοικούμε, να
να βλέπουμε κλαδιά. Να φεύγουμε από τον κόσμο για την πικρή σκλαβιά. Σπηλιές να κατοικούμε, να βλέπουμε κλαδιά. Να φεύγουμε από τον κόσμο για την πικρή σκλαβιά. Καλιώνε μια ώρα, ελεύθερη ζωή. Παρά 40 χρόνου, σκλαβιά και φυλακή. Παρά 40 χρόνου, σκλαβιά και φυλακή. Πατρίδα και γονείς, τους φίλους, τα παιδιά μας κι όλους τους συγγενείς. Να χάνουμε ένα αδέρφια, πατρίδα και γονείς, τους φίλους, τα παιδιά μας κι όλους τους συγγενείς. Καλιώνε μιας ώρας, ελεύθερη ζωή. Παρά 40 χρόνους, σκλαβιά και φυλακή. Παρά 40 χρόνους, σκλαβιά και φυλακή. Παρά 40 χρόνους, σκλαβιά και φυλακή.